Vuoro on kello 16, Yle Uutiset. Turkin presidentti torjuu kansainvälisen arvostelun ja uhkaa avata pakolaisille portit Turkista EU-maihin. Enemmän kasvisruokaa ja vähemmän ruokahävikkiä, näin linjataan lukioiden ja ammattioppilaitosten ruokasuosituksia. Lisäksi kuulemme, millaisia kirjailijoita ovat päivän kaksi nobelistia. Syksyisen vaihteleva sää jatkuu. Lähetyksen toimittaa Minna Uusieskola. Hyvää iltapäivää. Turkin joukot ovat jatkaneet vuorokausi sitten aloittamaansa maa- ja ilmahyökkäystä Pohjois-Syyrian kurdialueelle. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan puhui iltapäivällä Ankarassa ja sanoi Turkin armeijan etenevän suunnitelmien mukaisesti. Hän torjui tiukasti kansainvälisen arvostelun.
Ei Avrupa Birliği! Kendinize gelin. Bak yine söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu...
Presidentti uhkasi jälleen avata portit miljoonille pakolaisille Euroopan unionin alueelle, jos EU ei lakkaa kutsumasta Turkin toimia hyökkäykseksi. Ja studiossa on Ylen Turkki-asiantuntija toimittaja Tom Kankkonen. Tom, mikä oli presidentin puheen sisältö ja viesti?
Eurooppaan suuntautunut viestihän oli juuri tuo, mikä tuolla kuultiin, eli tällainen uhkaus tämän niin sanotun pakolaisaseen käytöstä EU:ta vastaan. Ja tämä on uhkaus, joka on kuulunut kyllä niin monta kertaa, että ei oikein tiedä, että kun huutaa sutta, niin missä vaiheessa se susi siellä on. Mutta toki tässä yhteydessähän tämä on aika uhkaava viesti ja varmasti Kreikassa seurataan aika tarkkaan, mitä tapahtuu, koska jo viime kuukausina Kreikan Egeanmeren saarille on aikanut tulla entistä enemmän siirtolaisia ja pakolaisia.
Erdoğan vakuutti, että näihin iskuihin on selvä suunnitelma ja sen mukaisesti on nyt edetty. Mitä tiedämme siitä, mitä tänään on tapahtunut siellä Syyrian koillisrajalla?
Siellä on tapahtunut ainakin sitä, että tulitus siellä rajalla on jatkunut. Siis Turkki on tehnyt ilmaiskuja ja esimerkiksi sieltä tulee kuvaa, missä on isoja tulipaloja siellä Syyrian puolella raja nousee savupatsaita. Ja sitten samalla on sanottava, että sitten sieltä Syyrian puolelta, siis sieltä kurdien valvomalta alueelta on ammuttu granaatinheittimillä muutamaan turkkilaisen rajakaupunkiin ja toista kymmentä ihmistä on sitten turkkilaistietojen mukaan loukkaantunut siellä. Mutta mittakaava on eri. Siis Turkki tekee ilmaiskuja ja raskaalla tykistöllä moukaroi näitä rajakaupunkeja, missä asuu siellä Syyrian puolella puolisen miljoonaa siviiliä ja vastaavasti sieltä vastataan kevyillä granaatinheittimillä. Mä pelkään kyllä pahan, että se tuho ja se siviilien ahdinko on huomattavasti suurempi siellä Syyrian puolella, vaikka ei pidä väheksyä, mitä siellä Turkin puolella tapahtuu.
Mitä vaihtoehtoja siviileillä on tässä ahdinkotilanteessa, jossa he ovat?
Vaihtoehto on pyrkiä tietysti pois, pyrkiä pakenemaan, mutta kun puhutaan, että sotilasoperaatio edistyy suunnitelmien mukaan, niin siellä on siis siviilejä siellä alla ja heillä on isoja vaikeuksia ehkä jopa liikkua teillä siellä, onko se turvallista, koska on jonkin verran tietoa, että Turkki olisi iskenyt myöskin tällaisiin saattueisiin, missä on ollut siviilejä liikkeelle. He voivat liikkua sinne syvemmälle Syyrian alueelle, kurdijohtoiset joukot valvovat aika laajoja alueita, tosin siellä tulee sitten aavikkoa kyllä vastaan myös, ja toki voivat ehkä pyrkiä Irakin puolelle, jos raja on auki ja se on turvallinen, mutta se on ehkä todella traagista, että avustusjärjestöjen mukaan arvioidaan, että siellä on ainakin 100 000 ihmistä ihan siinä rajan pinnassa, jotka ovat jo kertaalleen tai ehkä useampia kertoja paineet tämän Syyrian sisällissodan aikana taas he pakkaavat tavaransa ja se, mikä heillä on jäljellä ja pyrkivät sieltä pakoon. Että tämä humanitaarinen puoli on ehkä tästä kyllä todella murheellinen.
Kiitos Tom näistä tiedoista ja me jatkamme asian seuraamista. Kasvisruokaa on oltava päivittäin tarjolla lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten ruokaloissa. Näin linjaavat Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tänään julkistetuissa toisen asteen oppilaitosten ruokasuosituksissa ruoan ympäristövaikutukset huomioidaan vahvasti. Mikko Pesonen jatkaa.
Kello on 10.45. 400 nälkäistä opiskelijaa vyöryy kohti höyryäviä linjastoja järvenpääläisessä Amis-opiskelijaravintolassa. Maalariopiskelija Senja Naukkarinen.
Mä oon kyllä tykännyt. Täällä on monipuolista ruokaa ja paljon vaihtoehtoja.
Mitäs muuten tällä kertaa valitsit?
Nyt täällä on silakkapihviä ja kinkkukastiketta.
Toisen asteen oppilaitokset, siis lukiot ja ammattikoulut, saivat tänään omat ruokailusuosituksensa. Ne ohjaavat keittiöitä valmistamaan terveellistä, maistuvaa ja nyt myös entistä ympäristöystävällisempää ruokaa. Ruokapalvelupäällikkö Iiris Kauneela.
Punaista lihaa on mahdollisimman vähän. Joka päivä meillä on kasvisvaihtoehto olemassa. Ja sitten me ohjataan opiskelijoita tietysti aina niihin ilmastoystävällisempiin ruokiin. Että esimerkiksi linjastossa laitetaan kasvisruokaa tiettyinä päivinä ensimmäiseksi, joka lisää sitten sitä kasvisruoan mahdollisuutta ottaa sitä.
Kasvisruoan suosiossa on koulukohtaisia eroja. Opiskelijaravintola Amiksessa kasvisruokavaihtoehto, tällä kertaa punajuuripihvit, häviää yleensä liharuille. Maalariopiskelija Niko Salo.
Kyllä mä oon liharuot suosikkina. Että kyllä meillä on ollut ihan kasvispäiviä. Silloin tulee kokeiltua härkäpapuja ja muuta. Että niin.
Suosituksissa kiinnitetään huomio myös ruokahävikkiin. Järvenpäässä hävikki on onnistuttu tiputtamaan 25 grammaan. Ruokaa menee siis roskiin puolikkaan kananmunan suuruinen määrä per ruokailija. Tähän on päästy suunnittelemalla ruokalista opiskelijoiden maun mukaiseksi. Jos ruokaa jää yli, se myydään iltapäivällä annospaketeissa Amiksen kahvilassa. Tarjottimista on luovuttu.
Tarjotin on suuri elementti, mitä astianpesussa on. Siinä on energia- ja pesuainekulut, siinä on henkilöstöresurssisäästöt ja sitten on juuri tämä ruokahävikki, että otetaan sen verran ruokaa, kun jaksetaan syödä.
Sanoi Keudan ruokapalvelupäällikkö Iiris Kauneela. Ruotsin Akatemia on jakanut kirjallisuuden Nobel-palkinnot. Tämän vuoden palkinnon saa itävaltalainen kirjailija Peter Handke. Ruotsin Akatemia jakoi myös viime vuoden kirjallisuusnobelin. Sen saa puolalainen Olga Tokarczuk. Nyt studiossa on kulttuuritoimittajamme Mia Gustafsson. Mia, millaiset ovat nämä Akatemian valinnat?
No aika tällaiset perinteiset, mitään jymy-yllätystä Akatemia ei tänä vuonna ainakaan järjestänyt. Hieman etukäteen uumoiltiin, että voittajat olisivat molemmat voineet olla naisia, koska tässä Nobel-palkinnon historiassa naiset ovat todellakin paitsiossa 114 voittajasta, vaan 14 on naisia. Mutta hyvät edes, yksi nyt meni puolalaiselle Olga Tokarczukille ja se ehkä on myös yllättävää, että nämä molemmat palkinnot menivät Eurooppaan ja vielä jopa hieman sinne samalle kolkalle, että jotenkin odotettiin, että toinen palkinto olisi ainakin mennyt sitten, jos se menee miehelle, niin olisi mennyt sitten hieman kauemmas pois Euroopasta.
Tasapuolisesti niin kuin maantieteellisesti. Mm. No tämä puolalainen Olga Tokarczuk, hänellä on harvinaisen vaikea sukunimi, niin minkälainen kirjailija hän on?
No hän on hyvin tällainen, miten sen sanoisi, monityylinen. Hän kirjoittaa tällaisia, on kirjoittanut historiallisia romaaneja, hieman tästä maagista realismia, mutta sitten myös ihan tällaista niin kuin thrilleri-tyyliä. Ja hän on kotimaassaan hyvin suosittu ja pidetty kirjailija, palkittu. Tosin nykyhallitus ei tietenkään hänestä kovin pidä, mutta se mikä oli tällainen ennen ehkä hänen palkinnostaan oli se, että hän voitti Man Booker International-palkinnon. Ja se usein myös ennakoi mahdollista Nobel-voittoa. Ja häneltä on myös suomennettu muutamia teoksia.
Entä sitten itävaltalainen Peter Handke, mitä hänestä voit kertoa?
No hän on ehkä hieman tämmöinen yllättävämpi valinta. 76-vuotias Handke on tämmöinen aika ristiriitainen hahmo Itävallassakin. Hänellä on laaja tuotanto, hän on tehnyt näytelmiä, runoja, proosaa ja tietysti suuri yleisö tuntee hänet parhaiten. Hän oli käsikirjoittamassa Wim Wendersin Berliinin taivaan alla -elokuvaa. Siitä hänet tunnetaan ehkä parhaiten. Mutta hän on vähän tämmöinen yksinäinen susi, hyvin kärkäs, kirjoittaa tai tarttuu kärkkäästi aikamme ilmiöihin. Ja hänellä on myös ollut tällaisia hieman ristiriitaisia poliittisia mielipiteitä, jotka ovat tehneet hänestä kotimaassakin vähän ristiriitaisen hahmon.
Selvä. Kiitos näistä arvioista, Mia. Ja tästä jatketaan säähän. Huomenna on pilvinen päivä ja vähäisiä sateita tulee monin paikoin. Lapissa on pääosin poutaa. Päivälämpötilaa 1-11 astetta. Yöllä itäisimmässä Suomessa ja maan pohjoisosassa on paikoin heikkoa pakkasta. Maan pohjoisosassa varoitetaan huonosta kelistä tienpintojen jäätymisen takia ja perä